So this is Ozodbek Nazarbekov, a singer, Uzbekistan's the most famous singer in Central Asia, we can say.
Wow!
Great voice, you will love it.
Alaklay, shomu sahar bad ichiginda. Jonimni beray shohi pariza ichiginda.
Meni hamkasblarim qo'shiq shu joyga kelganda chaqirishdi.
O'shdan ekan, ismi Ne'matulloy ekan, balki tanirsiz, Chicago'da taksi haydab yo'lovchilarga ashulla aytib berar ekan.
Deyishdi. Ishdan qo'yishgani uchun izirgandim. Ko'ngillari o'lmasin deb hamkasbimning kompyuteri oldiga bordim. Qani dedim, peshonamni tirishtirib. YouTube'da kim ko'p, havaskor ashullachi ko'p, o'shalardan biridir-da. Hamkasbim rolikni kelgan joydan qo'yib yubordi.
Lola yu rayhanu suman taza qizil gul Lola yu rayhanu suman taza
to'xtang hamkasbim cho'chib tushdi Ne'matulloki bu dedim
Aytdim-ku men ham Ne'matulla ekan deb
O'zi aytyapti mashhurlarni
Shuning uchun eshiting dedim-da qarang ovozi yaxshi ekan a tanisizmi bu bolani
Azuqni ekan o'g'lida Hamkasbimning og'zi ochilib qoldi. Uning Zuhriddin akani tanimasligi xayolimga kelmabdi. Zuhriddin aka o'tgan yili o'sh qirg'ini kunlari yondirib yuborilgan Tolstoy nomidagi maktabda 1000 yildan beri fizikadan dars beradi. Kichikroq fildan kattaroq bu odamning haybatidan katta fil xurkadi. Lekin o'zi multfilmdagi filchaday beozor. O'shga qo'ng'iroq qildim, aytib qo'ymasam bo'lmaydi o'g'lining qilig'ini. Qarang, mashina haydayotganda ashullaga balo bormi? Bir joyga olib borib qars etib ursa nima bo'ladi? Odam tashir ekan.
O'g'lingiz internetda ashula aytganini ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. Hiyla chekam, yuragimiz siqilib de, mashinada ketyotib, ashula aytdi, bu katta shahar bo'lsa, bu nima balo qilganingizni. Bola ham oxiri yuragingizni siqib-siqib ado qiladigan bo'ladi shekilli deb o'tiribsiz marda. Hali oyog'ini bu yoqqa chiqarib oladi, hali bu yoqqa chiqarib oladi.
Deb zorlandi 1000 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan o'zi endigina 55 dan o'tgan Zuhriddin aka. O'sha eski gapda otaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli. Taksis xonanda Ne'matulloning o'zi bilan ham bog'landik, otasining tashvishini yetkazdik.
Ne'matulloh
Ha.
Men dadangizga ko'rdingizmi YouTube'da desam, ko'rdim, yuragi siqdi u bola. Rolda ham ashula aytadimi? Xavfli-ku deb xafa bo'ldi. Xavfli emasmi?
Lekin meni mashinamda Bluetooth bor-da, hands-free xavfli yer yo'q menga. Bundan tashqari mashinani ko'p yildan beri minaman, professional bo'lib ketgan bo'lsam kerak.
Demak, dadangiz qo'rqmasa ham bo'laveradi.
Dadam qo'rqmasa ham bo'laveradi. Men o'zim tushuntirganman, menga ham aytgan.
Xavf masalasini hal qildik. Mashina haydashda professional bo'lib ketgan bo'lsam kerak degan bo'ldi Ne'matulloh. Biz ishongan bo'ldik. Endi boshqa masalaga o'tamiz. Savolimiz odobdan bo'lmasa ham Ne'matullohdan so'radik.
Siz qo'shiqni o'zingiz aytayapsizmi?
Qo'shiqda, albatta, meni doshimda bu. Ovozsiz muzikalarim bor, mashinamga qo'yaman, yaxshi stereo sistema.
Minuslar.
Ha, shu o'zim kompyuterda tayyorlaganman. Mashinamga qo'yaman, diskga qo'yaman, o'zim aytaman. U realni o'zimni doshim.
Nima uchun endi bunaqa yo'l tanladingiz? Nima uchun endi passajirlarga qo'shiq aytib berishingiz kerak?
Birinchidan men ulardan so'rayman. Aslida men rosa qiziqib aytadigan mahalimda klientlar qoladi. Rosa ilhom kelganda qaytarib olishni xolamman. O'zidan so'rab shu ashula aytmoqchi edim. Qarshimasmisan desam, albatta deydi. Amerikaliklar juda ham yaxshi muomalada bo'ladi. Barchasi bilan ular hech qachon yo'q demaydi.
Aytgancha, lavhamizning boshida Ne'matulloh Ozodbekning eshigingini aytayotgandi. Keling, qo'shiqning finalini eshitib qo'yaylik.
Gul husni jamolingni o'tmashlab ketishim
پروان سفرد گیدی پریزم اشگیدم من نالقلی شام و سهر داد اشگیدم جانم نبیره شوهی پریزم اشگیدم پریزم اشگیدم
That is fantastic. I have to have this music.
Yeah.
And what language is this?
This is Uzbek language.
That is fantastic, dedi orqa o'rindiqda o'tirgan ayol. Buni tushundingiz. Keyin qaysi tilda aytildi deb so'radi. Ne'matullo aytdi. Qaysi tildaligini. Pasajir ayol orqada o'tirgani uchunmi ashulani haydovchi aytganini sezmadi shekilli bu qo'shiqni internetdan qanday topish mumkinligini so'radi. Ne'matullo Ozodbek Nazarbekov degan ismni lotinchada yozib berdi. 1-2 oydan keyin Ozodbek Chicago'ga gastrolga boraversa bo'laveradi endi. Qorni keng Zuhriddin aka faylasuf odam. Faylasuf emas, fizikni ko'rganmisiz? Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi. O'g'lining yaxshi ovozi borligini bilgandir, lekin bilsa ham uni musiqa maktabiga bermagan. Bermaganligi uning farzandlariga befarqligidan emas, dunyoning ishlariga befarqligidan. Bo'lmasa, shunday zamonda maktabda ishlarmidi 4 so'm oylikka? Dedim-u, yana o'ylanib qoldim. Yo o'quvdimikin Ne'matullo musiqa maktabida? O'zidan so'radim.
Musiqadan ma'lumot olganmisiz, ilm olganmisiz? Musiqa maktabidami?
Yo'q, men Adamash muzikalniy shkolaga obormoqchi bo'lganda menda u mahalda hech qanaqa qiziqish yo'q edi, lekin o'zim ashula aytib yurardim.
Pardon, Zuhriddin aka. O'qi degan ekansiz Ne'matulloga. Lekin chala pardon. Bir martagina aytgandirsiz-da, ey bola, muzikalniyda o'qiysanmi deb. U yo'q degan. Mayling degansiz. Masala hal, lekin o'zida bo'lsa chiqavorar ekanda, o'zida bo'lsa Elton Johndan ham aytvar o'vrarkanda, a?
What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me?
And wait to find you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? That sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. It's getting more and more absurd.
Elton John bo'lib berdi Ne'matullo. Maktab ko'rmasa ham bo'laverarkanda, yo'q bo'lmaydi. Maktab ko'rmagan odam eshak bozoriga dallol ham bo'la olmaydi. Lekin Ne'matulloning masalasida boshqa qonun, Zuhriddin akaning fizikasi qonuni ishlaydi. Bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. Gap qonda, gap genda. Ne'matulloning onasi bir umr tibbiyot hamshirasi bo'lib ishlab kelayotgan Hikmatxon opaning yaxshi ovozi bor. Bundan 35 yil muqaddam Farg'onadagi tibbiyot texnikumida o'qiyotgan paytda Hikmatxon Marhabo talantlar tanlovi g'olibi bo'lgan edi. Bu eski gaplarni gapirib o'tirmaylik, mayli. Yaxshisi mana bu yangi gap.
Hikmatxon opa, hozir biron tashvishlarni bir xirgoya qilib bering.
Xirgoya?
Ha.
Qaysini aytveraman?
Qaysi? Hol yo'q, xohlaganingiz.
Endi u mahalda haligi Marg'uba Sabirova bo'ladi, namanganlik xonanda. U qiz yosh qiz edi, biz hurmatli bo'lish kerak, yo bizdan yoshroqmi? Shu ashulasi esimda bor.
Ayting,
ayting. O'la. Men prosta bir kupletini nima qilib beraman? Bu ashulani bilasiz siz ham.
Ha,
ha. Esimdan chiqdi. Yorim yo'ling yoqdir, yoring senga mushtoqdir. Yorim yo'ling yoqdir, یاری سنگم مشتاق دود کنار گلی زار کنم تو را دیدار کنم کنار گلی زار کنم تو را دیدار کنم Tüller didar kılma. Çaldım ya Fikam.
Hikmet Hanım be.
Dedim. Keyin telefon köşegini koyup karsayt çaldım. Chicago'da taksi haydab yo'lovchilariga qo'shiq aytib berayotgan o'shlik yigit Ne'matullo to'g'risidagi hikoyamiz ham adog'iga yetib qoldi. Kecha Ne'matullo bilan gaplashayotib, undan ham biron qo'shiqni xirjoya qilib berishni so'radim.
Xo'p, mayli.
Yana eshigingdan ayting.
Ha, shunali. Bu eshigingdan degan qo'shiq aslida qiz bolaga bo'lgan sevgi aytilmagan. Bu Mashrab, Gadoyi Mashrab yozganda bu she'rda aytadi, o'sha Allohga bo'lgan muhabbati shunchalik kuchli bo'lganki, har doim Xudoda jamolini ko'rishni orzu qilib yashagan inson shu she'rni yozadi. Ha, Ozodbekka buni qizlarga, yorlarga atab aytgan deb o'ylayman. Xo'p, men boshladim.
Siz kimga atab?
Men hozir to'g'risini aytsam, Mashrabni qilmasman, men hozir
qizlarga.
Men yorlarga atab aytaman, mayli.
Ketdik.
Oldimoqchi emasman.
Ketdik.
Man nola qilay, shom sahar dod eshigingdan. Jonimni beray, shohi farizod eshigingdan. Man nola qilay, shom sahar dod eshigingdan.
Jonimni beray shohi farizod eshigingdan. Ol lolayu rayhonu suman toza qizil gul. Ol lolayu rayhonu suman toza qizil.
Shu joyga kelganda qo'shiqning beliga tepib yana mehribon chaqirdi.
O'ktam aka, Ne'matullo Enrique Iglesiasdan ham aytibdi.
Dedi u. Yo'q, dedim men. Keyin qo'shib qo'ydim. O'zining qo'shig'ini qachon toparkin?